Есүс ариун сүнсээр дүрж, Йорданаас буцаж, цөлд сүнсээр хөтлөгдөн, 40 өдрийн турш диаволд соригджээ. Тэр үеийн турш тэр юу ч хийдэггүй, учир тэдгээр өдрүүдийг дуусны дараа ихэд өлсжээ. Диавол түүнд, хэрв чи бурхны хүү мөн юм бол энэ чулуунд талах бол гэж тушаалдаа гэв. Есүс хүн зөвхөн талахаар амьдрдаггүй гэж бичигдсэн байдаг гэлээ. Дараа нь тэр түүнийг дээш аваачаад хоромхон зуур дэлхийн бүх хаанчлалуудыг үзүүлв. Тэгээд диавол түүнд энэ бүх эзэмшил болон тэдгээрийн сүр хүчийг би чамд өгье. Учир нь энэ бүгд надад өгөгдсөн юм. Би үүнийг хүссэн хүндээ өгч чадна. Тиймээс хэрв чи надад мөргөл энэ бүгд чинийх болно гэхэд Есүс түүнд чи өөрийн бурхан эзэндээ мөргөж зөвхөн түүнд үйлчил гэж бичгдсэн байдаг гэв. Тэр түүнийг Иерусалим руу аваачаад сүмийн орой дээр зогсоогоод түүнд хэрв чи бурхны хүү муу юм бол эндээс доошо өсөр, чамайг хамгаалах үүргийг тэр тэнгэр элч нартай өгнө, мөн тэр гар дээрээ чамайг өргөөд авч явна, ингэснээр чи хөлөө чулуун цохихгүй юм гэж бичигдсэн байдаг шүү дээ гэсэнд Есүс чи өөрийн бурхан эзнээ сорж үл болно гэж бас айлдсан байдаг гэлээ. Диавол хамаг сорилтаа бараад тохиромжтой цаг эртэл түүнийг орхин оджээ.